tere! Meie tänane ettekanne on siis pühendatud ooperilavastajale Hanno Kompusele ja balletmeister Rahel Olbreile. Nende mõlema roll Eesti muusikateatri ja Estonia teatri arengus ja Estonia truppi kujunemisel on väga oluline. Rahel Ulbre ja Hanno Kompus olid abikaasad, mõttekaaslased, rajanäitajad ja ka suured visionäärid. Ja järgnevas ettekandes me püüamegi selgitada siis, millised olid nende kavatsused ja püüdlused Estonias töötades ja kas nad ka kuidagi teineteist toominguliselt mõjutasid. Ja lisaks sellele meid huvitas ka see, et milline oli nende roll ja mõju järgmistele põlvkondadele. Eesti esimese professionaalse ooperilavastaja Hanno Kompuse teatritegevus oligi kõige tihedamalt seotud Estoniaga, kus ta siis tõi lavale rohkem kui 40 ooperit.
Olbrei tuli siis Estonia teatrisse tantsijaks 1918. aastal, siin on siis pilt 19. aastast. Ja esialgu oli ta siis punktitasuline ja hiljem siis ka juba koosseisuline tantsija. Aga tantsutruppi juhiks, millest me räägime natuke hiljem, tuli ta saida 1926. aastal ja jäi sinna siis 44. aastani. Esialgu siis võeti ta balletmeistriks just selleks, et luua siis evolutsioone, nõnda nimetati siis tolleaegseid tantsuseadeid operettides ja ooperites, aga ta siis suutis läbi viia ka selle, et ta lavastas seal tantsuetendusi. Nii et 18 aasta jooksul tegi ta siis 11 tantsuetendust, evolutsioone 44 ooperis ja 44 operettis, lisaks sellele veel kaks siis tantsuseadet koostöös kahele operettile ja tõi lavale kahe teise koreograafi siis operettitantse. Lisaks sellele ehitas ta tõesti sisuliselt üles ja koolitas välja siis Estonia balletitruppi.
Rahel Olbre ja Hanno Kompus tutvusid ilmselt 1920. Alguses, kui mõlemad võtsid siis tantsutunde endise Maria teatri Prima baleriinilt.
Baleriin.
Eugenia Litvinovalt.
Ja ühesõnaga tantsija Lilian Loring siis on meenutanud, et Kompus oli Rahel Olbreist huvitatud ja nad käisid koos siis tundides. Aga noh, juba siis... Pane järgmine slaid. Ballett ei rahuldanud Rahelit. Et ta siis jah, rõhutas, et ballett oli tardunud, et see oli kivinenud ja ainult siis meelelahutuseks. Litvinova juures küll tehti kõvasti tööd, tähendab tantsed või õpilased käisid iga päev tundides, kuid nõuded olid siis ainult tantsutehnilised. Nii et see välisus hakkas siis Olbreid üha enam nagu segama. Seda enam, et Litvinova nagu pidas kõiki teisi tantsutehnikaid, tollal oli juba ka levinud nõnda nimetatud plastiline tants, mida me tänapäeval võiksime nimetada modern tantsuks, siis kõik teised tehnikad olid nagu ülearused ja ta nõudis ka üsna palju raha. Ühesõnaga lõpuks jõudis siis asi konfliktsituatsioonini 22. aastal ja Nadežda Tarna siis on meenutanud, et kuidas siis tema ootas oma tunni järjekorda ja Litvinova tegi siis Olbrei ja Kompusega tundi. Ja korraga siis on nii, et seal oli niisugune skandaal lahti, ta tuli uksest välja, Rahel pani ukse kõvasti kinni ja ütles, mingu ta kuradile meie kumbki tema poole tule.
Ja see oli tegelikult ajal, kus Estonia ooperitrupp oli saavutanud teatud stabiilsuse ja Estonia juhtkond otsustas, et nüüd oleks tegelikult vaja ühte spetsiaalse ettevalmistusega lavastaja. Ja valik osutus siis Hanno Kompuse kasuks, kellel tegelikult sel hetkel veel otseselt praktilisi kogemusi ooperiga ei olnud. Küll aga oli ta mitmeti kokku puutunud sõnateatri või teatriga. No näiteks noore mehena mängis ta vanemuse teatriorkestris viiulit, Riia Polütehnilises instituudis arhitektuuri õppides, kui ta oli Riias, külastas ta kõikvõimalike teatri etendusi ja ka ooperi etendustel käis väga sageli. Ja hiljem, kui instituut kolis Moskvasse, ka seal külastas ta paljusid teatreid ja erilist sellist vaimustust ja sümpaatiat äratas temas Moskva kammerteater, mida juhtis Aleksander Tairov. Ja Aleksander Tairovil ja Moskva kammerteatril on üldse väga, võib öelda, et nad mõjutasid Hanno Kompuse enda teatrivaateid väga tugevalt. Ja hiljem, kui ta oli Polütehnilise instituudi lõpetanud ja oli juba Eestis, siis ka siin kutsuti teda teatrite juurde tööle, et näiteks 1919. aastal kutsuti ta draamateatrisse Salome lavastuse juurde kunstiliseks nõustajaks. Aga tõesti tol hetkel tal siis ooperiga veel otseseid sidemeid või kogemus ei olnud ja selleks siis võimaldati tal sõita Dresdenisse ja hooaeg 1922-23 oli Kompus Dresdenis, Dresdeni riigi ooperi lavastaja assistent. Ja see kogemus siis andis talle ilmselt ettekujutuse, kuidas üks ooperi teater funktsioneerib, milline on selle teatri igapäevaelu, kuidas üks lavastus üldse valmib. Ja lisaks loomulikult oli ka see väga oluline, et ta sai sul kuulata erinevaid ooperid väga heas esituses.
Nii, siis samal ajal kasutas ka Rahel võimalust, et õppida siis tolle aegse juba tõusva Saksa väljendustantsi ja Mary Wigmani juures, kes just oli asutanud Dresdenisse oma tantsukooli. Nüüd Olbre oli ka enne natukene balletivälise süsteemiga kokku puutunud 20. aastal käis ta Hellerhaus ühe suve võttis Emil Schachtal-Grossi juures tunde, aga tema enda mälestuste põhjal talle see väga sügavat muljet ei jätnud. Nüüd Wigmani juures siis, nagu ta ise ütles, et ühesõnaga kõik see, mis ta oli õppinud, see eriti palju talle kasuks ei tulnud. Põhirõhk oli väljendusel, uute liikumisvõimaluste ja liigutuste leidmisel ja oma loomingul. Võib-olla see, mis talle vastu hakkas, seda ta alati mainis, et iga tehniline saamatus ja küündimatus loeti väljenduseks. Siiski Olbre võttis Wigmanilt, nagu ta ise ütles, võttis siis selle, mis seal parimat oli ja sai oma loominguks tugeva põhja. Hiljem tegi ta siis ka ringreisi Rudolf Labaniga, Wigmani õpetajaga ja tõesti samasuguse suure visionääriga, nagu siin võiks öelda, olid Kompus ja Olbre. Ja ma ei tea täpselt, mis aasta, sest Olbre enda mälestustes ei ole täpselt aastat. Teatriarhiivis nagu tundus, et on 26 aasta, aga 26. aastal oli Laban Saksamaalt ära. Ta viibis Ameerika Ühendriikides, nii et tõenäoliselt oli see 27. aastal. Igal juhul mainib ta siis Olbre seda, et ta käis siis jah, koos Labaniga 10 linnas ja siis 10 teatris ja igakord tal oli siis ka võimalik jälgida, kuidas Laban töötab ja tõesti see kogemus ilmselt kulus tal hiljem ära siis teatritöös.
Kompus alustas Estonias tööd 1923. aasta sügisel ja siin kohal tasuks kindlasti ära märkida seda, et ooperitrupp tollal oli veel üsna noor ja kogenematu ja ka lauljate oskused ja teadmised ja võimed olid üsna ebaühtlased. Kompus hakkas väga sihiteadlikult kujundama ooperi repertuaari ja ka kasvatama siis seda truppi. Ja eelkõige see väljendub tema programmis, repertuaari programmis või plaanis, mille ta koostas siis Estonia jaoks. Ja kui seda programmi kommenteerida või mida siin tähele panna, siis üks asi, mis paistab silma, on see, et see on suhteliselt saksa keskne. See peegeldab tegelikult seda tollast olukorda, et Eesti kultuur oligi siis veel, võiks öelda, tugevalt saksa kultuuri mõjuval, aga ma arvan, et võib-olla kõige olulisem on veel siin kohal see, et ta just ise oli äsja tulnud Saksamaalt Dresdenis ja väga tõenäoline, et ta selle sama programmi koostaski seal Dresdenis olles, teades, et ta sügisel hakkab juba Estonias tööle. Wagner oli Kompuse silmis suurkuju ja temale on pühendatud selles programmis keskne osa või roll. Ja üks asi, mida ma veel tahaksin välja tuua Kompuse puhul, on see, et tema hakkas lavastama ja pööras üldse tähelepanu siis Eesti ooperitele, Eesti algupärastele ooperitele. Ja läbi selle programmi hakkas ta arendama truppi ja seal juures ka siis kujundama publikumaitset. Ja seda, kas kompus kuidagi eriliselt tegi tööd oma lauljatega või juhendas või õpetas neid, et seda ei ole kahjuks teada. No vastupidiselt nüüd kompusele, kes ei pidanud otseselt midagi alustama või rajama või asutama, pidi seda tegema nüüd Rahel Olbrei.
No kuna nõuded olid opereti ja ooperi tantsuseadetele aja jooksul nõud, no, nagu tõusnud, nii et enam ei piirdunud ainult sellega, mida tantsijad ise tegid või noh, oli siin teinud ka siis nii Litvinovat oli palgatud ja tolla ajal said ka siis Estonia juhttantsijaid Robert Roodi rohkem natuke ka Lilian Nooringut, leiti ikkagi, et oleks vaja siis niisugune püsiv balletmeister, just selle nimega balletmeister. Olbre ise ka oli nüüd valmis sellele kohale asuma ja ta oli kompuse ja muusikajuhi Raimund Kulliga nõupidanud, et äkki õnnestus ka kuidagi nagu tantsurühm saada sisse. Ja siis talle oli soovitatud, et mitte minna siis teatrivalitsuse juurde, kes oli talle teinud ettepaneku asuda siis töö läbirääkimisteks, et ta ei läheks liiga suurte nõudmistega, aga äkki õnnestub siiski välja kaubelda mingi väike rühmakene, et, noh, et mis aitaks juba professionaalselt siis töötada. Ja Olbre siis meenutab, et ooper vajas tingimata spetsiaalset tantsurühma, muidu ei olnud neid võimalik ette kanda, kuna tantsusteenid olid tegevusega seotud. Otsisin uusi argumente ja võimalusi seda asja läbi viia. Ja siis ta räägibki edasi, et noh, et nagu noormeeste palkamine tekitas erilist probleemi, sest sinna maani oli nagu harjutud, et noh, naistantsijad siis meeste riietes esitasid meeste rolle, aga noh, Olbre ütles, et noh, täiesti mõeldamatu, et näiteks polovetside tantse esitaksid nüüd ümber riietatud naised. Ja siis nõustuti, et ka noormehed võetaks tantsurühma, aga üldiselt tantsurühm veel ei tulnud saanud nagu palgalisele kohale, vaid ikkagi ainult punktitasulisena. Nüüd järgmine küsimus oli see, et kust võtta neid tantsijaid. Ühest küljest küll Eestis tegutses sellel hetkel mitu tantsustuudiot, noh, Litvinova oma on juba mainitud, Černavske oma oli, peale selle oli siis Nego stuudio, kui nimetada ainult suuremaid, aga noh, nad olid nagu eraldi suunaga, aga Olbri tahtis nagu ühendada neid suundi, et noh, et teiseks ta tundis, et kuna näiteks Litvinova stuudios tehti väga maha kõike seda, mida Olbri tegi, siis et väga raske on töötada tantsijatega, kes on sinu suhtes vaenulikult meelestatud. Järelikult tuleb hakata ise tantsijaid koolitama. Ja ta tõesti asutas siis teatri juurde õpperühma ja nüüd jällegi siis oluline on see, et see tegutses tõesti kuni koreograafilise kooli asutamise 46. aastal ja noh, me võime öelda, et see oli nagu tegelikult meie balletti tõesti nagu süsteemse koolituse alus. Nii et ja siis nüüd, kuidas see oli üles ehitatud mälestuste järgi, siis ta alustas tundi tugipuu juures, eraldi tehti ka tõstetehnikat, et kuna tuli juba kohe minna lavale, siis väga palju oli siis pööratud tähelepanu, kuidas need erinevad tõsted võiksid teostuda. Ja väga tähtis improvisatsioon fantaasia arendamiseks. Siia kuulusid näiteks sellised harjutused, milles liigutustega õpiti väljendama meeleolusid. Iga liigutust lasti teha erinevates meeleoludes nukralt, dramaatiliselt, lüüriliselt, eitavalt, jaatavalt, rõõmsalt ja nii edasi. Kus juures seda emotsiooni siis pidi väljendama mitte ainult nägu, vaid kogu keha, kael, käed, pea. Tantsija pidi suutma oma liigutustega väljendama oma mõtteid, mõistma, kuidas tants saab alguse, kuidas tantsu loogiliselt üles ehitada. Ja Olbri eesmärgiks oli, et tantsijad ka hakkaksid mõtlema. Võiks rõhutada, et eks ole, ta alustas oma tegevust 26. aastal ja 29. aasta sügisel tuli välja balettiõhtu, kus mille esimeses osas olid tantsijad kõik omale ise teinud selle tantsunumbri. Siis 28. aastal siis tõi ta välja ballett Pantomiimi, roheline flööt Mozarti muusikale ja osades olid siis tema õpilased, kellest said siis Estonia balletti rühma raudvara, nimetaksin siin Elli Kubjast, Valli Kuurmani, Claudia Maltutist, Artur Koitu ja Boris Plinoffi. Ja 29. aastal lavastab ta siis Giselli oma koreograafiga, nii et ta ei võta mitte seda balletti versiooni, vaid ta toob oma, lavastab oma nägemuses selle esimene osa, on siis lavastatud niisugustes kingakestes karaktertantsuvahenditega. Ta leidis, et ei ole võimalik, et milleks panna talupoegi varvastele tantsima. See tunduks naeruväärsena, aga teises vaatuses varvastants on omal kohal, kuna tegemist on sellise fantastilise, noh, niisuguse mitte reaalse maailma ja reaalse maailma kokkupuutega ja pilid võivad siis olla kui sellised teispoolsed hauatagused olendid juba tantsida varvastel. Nii.
Nii Kombusel kui Olbril olid Estoniasse tööle tulles välja kujunenud oma põhimõtted. Ja Kombust iseloomustab lavastajana see, et ta lähtus partituurist ja muusikast. Ja võib öelda, tähendab, mina olen uurinud mõndasid Kombuse lavastusi lähemalt ja ma võin öelda, et tõesti seda põhimõtet ta järgis. Ja siin on toodud paar lauset, mis siis tõesti kinnitavad tema arusaama, et ta lähtub partituurist ja kuidas ta suhtus siis sellest, kui partituurist lavastaja kõndis lihtsalt mööda või vaatas sellest mööda. Siis selle sama põhimõtte raames püüdis ta rakendada veel ühte teist põhimõtet ja see oli see, et ta püüdis lavastada lähtuvalt selle teose stiilist. Nii et stiil oli tema jaoks väga oluline mõiste. Ja näiteks oma artiklis stiil ja lavastus arutleb ta siis selle üle, kuivõrd erineb peaks olema lavastaja lähenemine veristlikule ooperile ja näiteks vastukaaluks siis Wagneri ooperile. Ja ta toob seal näiteks Puccini Tosca ja lähemalt siis käsitleb, kuidas võiks olla selle ooperi koori režiim. No näiteks ta näeb ette seda, et selles ooperis peaks kindlasti koor olema individualiseeritud, seal peaksid olema väiksemad grupid, tekkima erinevad karakterid. Mitte kujutama koori sellise suure ühtse massina, nagu tema arvates oli väga sobilik Wagneri ooperite jaoks. Nii et Wagneri ooperite puhul ta soovitas või nägi, et ainuke viis neid lavastada on stiliseerida. Ja siin on siis ära toodud üks tema tsitaat, mis seda mõtet illustreerib. Ja siia ma valisin siis Kombuse Tristanis oldest foto ja Tristanis olde on minu meeles Kombuse kõige stiliseeritum lavastus. Ja Wagneri lavastuste või ooperite stiili ta nägigi ebarealistikuna, sellise paatuslikuna ja abstraktsena. 1930. Keskel ja hiljem Kompus vaikselt eemaldub stiliseerimisest ja hakkab eelistama siis sellist realistlikku, elulähedast ja psühholoogilist lähenemist.
Nüüd Olbri on siis oma mälestustes meenutanud, et Dresdenis tekis tal idee, et miks mitte eri koolkondi tihendada ja võtta igast siis seda, milles on parimalt. Sarnaselt Kompusele siis ta pidas väga oluliseks, et noh, iga siis etendus tuleb luua sellele teemale vastavas stiilis. Et noh, et on mõtetu, ütleme, India temaatikat avada mingisuguse varvastantsuga või Hispaania tantsu täpselt samamoodi varvastantsuga, et selleks on vastavad siis stiilid olemas ja tuleb siis sealt sinna kultuuri poole pöörduda ja vaadata, kuidas seda lahendada. Siis väga oluline oli tema jaoks ideaalne tantsija, keda ta siis siin kirjeldab, et lava tantsija, see on õieti tantsiv näitleja. Ja ühesõnaga tantsija on mitmekülne isiksus, kellel ei ole välja töötatud mitte üksnes siis kehatehniline, vaid Holbri sõnul ka vaimutehniline külg. Tsiteerin siis, kes suudab kõrgemale tõusta oma osa puht tehnilisest täitmisest. Suudab seda läbi mõelda, läbi tunda ja ka edasi anda. Ühesõnaga, suudab hingestatud kuju luua ja mitte ainult hästi ülitatud masinat demonstreerida. Kui Kristel siin enne rääkis, et kuidas siis Jaakim Hertsi arvates lavastaja peaks realiseerima oma nägemust laulja kaudu ja et kuidas laulja nagu võiks siis luua seda muusikat nii-öelda, et see kuju tuleks mõjuks niimoodi, siis minu arvates Olbri taotles sama, et ühesõnaga tantsija mitte ei tantsi partiid, vaid ta tõepoolest loob seda, et tekiks mulje, et ta loob seda tantsu selle etenduse käigus. Ja tantsija siis loob selle liikumise nagu koha peal. See oli see, mida ta nagu üritas saavutada. Olbrei siis nõudis, et tantsija suudaks vanda vaatajale sellise elamuse, et vaatajal oleks ka pärast midagi mäletada, et lavastus oleks loogiliselt üles ehitatud ja et ühesõnaga tantsuetendusest saaks aru ka nii, et selleks ei ole vaja libretot või kava lehte lugeda. Ja toon siia juurde kohe Johannes Viiru mälestused, kes on siiamaani elus 94-aastaselt väga hea mälu juures ja rääkis mulle, et tema jaoks ongi tema koreograaf on olnud siis Rahel Olbrei. Ja ta ütles, et kui Olbrei tegi Luikete järve teist vaatust, siis võt seal, et see Luike mitte lihtsalt ei tantsinud selles adages, vaid see oli Luike jutustus. Ja see oli täiesti aru saadab, kuidas see Luik räägib selle loo, kuidas temast sai siis see Luik ja kuidas kes ta enne oli. Nii et ja sama on meenutanud ka näiteks Lea Tormis, keda ma palusin meenutada, mida ta nagu nägi ja ta ütles, et tal on meeles, ta üritab nagu ära unustada selle, mis ta luges, aga tõepoolest, et kuidas see, mida ta nägi, oli täiesti aru saadab. Nii et me võime öelda, et Olbreil õnnestus saavutada see, mida ta taotles, et tõesti, see tantsuetendus oli muljet loov ja inimene mäletab seda ka aastakümneid hiljem.
Olbrei ja Kompus pole kuskil maininud kahjuks, et nad oleks teineteist kuidagi eriliselt kunstiliselt mõjutanud.
Jah, et Olbrei näiteks oma mälestustes Kompuse nime ei maini. Ja ma arvan, et siin on lihtsalt tegemist sellega, et ta rõhutab minu tee balettmeistrina. Ta on ka ühes ankeedis öelnud, et ühesõnaga ta ei kannata, kui tema eraelus sobratakse. Nii et noh, ühesõnaga kõik nende suhted olid eraelulised suhted ja ta ei tahtnud, et see kuidagi tema palettist või noh, nagu tema palettmeistri tegevuse hindamisel oleks oluline.
Ja küll, aga võib näiteks kompuse lähenemises näha rõhuasetust kehalisele eneseväljendusele ja tema jaoks oli väga oluline liikumisjoonis ja žest. Ja näiteks oma ühes kirjutises mainita nördimusega tunnistab, et tal on nii kahju, et kaasaegsest haridusest on puudu enese füüsiline või kehaline väljendus ja selle areng või arendamine. Ja et näiteks igasugust gestikuleerimist vaadatakse üle pingutamisena. Küll aga tegid nad siis korduvalt koostööd ja üks huvitav asi, mida me olen tähele pannud lugedes arvustusi ja uurides ka Estonia seltsi aruandeid, siis seal tuleb välja, et Rahel Olbrei balletinumbreid või tähendab, nad tundusid väga sageli selle lavastuse, eriti operetti lavastuste kõige tugevam kunstiline osa olevat. Ja et tõesti Rahel Olbrei isegi on öeldud, et vahepeal need operi ja operetti lavastused tõmbasidki publikud teatrisse sellepärast, et see oli niivõrd fantastiline tantsunumber. Ja siin on üks näide kompuse Olbrei tööst, mis kindlasti ei ole näide sellest, kuidas Olbrei tantsunumber päästab kompuse lavastuse, vaid vastupidi just tõesti hea näide nende koostöös, kuidas Rahel Olbrei tantsunumber väga hästi sobitub kogu kompuse lavastuse kontseptsiooniga.
No väga huvitava kooste näite tegelikult rääkis mulle Johannes Viir. Ütles, et ma küsin, et kas noh, kompus oli nagu Olbrei proovides sakel ja ta ütles, ei, aga ta rääkis sellest ühest korrast, kui siis valmistati ette paletti krat ja Johannes Viir pidi tantsima kukke osa ja ta ei saanud selle kuidagi ikka hakkama ja lõpuks siis kompus võtti, või see tähendab Olbrei võttis ta individuaalselt ette, aga ta tuli siis proovi koos kompusega ja noh, peale selle oli siis pianist ja siis meenutab siis, et kuidas kompus oli, mitte Olbrei, vaid kompus oli demonstreerinud, kuidas siis kukkeid, ütles, et seda oli naljakas vaadata, kuidas see pisut niisugune ümarik kompus siis tegi seda kukke osa kõndides ta letu, et no kuidas te siis aru ei saa ometi, et noh, et kus te siis maal ei ole läinud, kuidas kukk kanakarjas ringi käib. No oli, kuidas oli, igal juhul õnnestus siis nii, et Johannes Viirg selle kukke rolliga siis seal rätis välja tuli?
Kompuse kui lavastaja kõige tugevamaks küljeks võib ilmselt pidada seda, et ta arvestas ooperi žanri spetsiifikaga ja teiseks, et ta suhtus väga loominguliselt lavastaja töösse. Ja veel tooksin esile seda, et tema stiilitunne ja see, et ta püüdis luua lavastuse, mis vastaks teose stiilile ja oleks stiililiselt terviklik, oli ka ikkagi omal ajal küllaltki uudne. Ja kolmandana võiks välja tuua ka selle, et Hanno Kompusel oli erakordselt hea ruumitaju ja tõesti lavaruumi oskas ta väga hästi organiseerida. Nüüd 1936. aastal lahkus Kompus Estoniast, minnes tööle riigi ringhäälingusse ja tema koha võtab üle Eino Uuli, kes siis jätkab tema tööd sisuliselt. Ja Eino Uuli on öelnud, et Kompuse jaoks oli väga oluline erinevate karakterite välja joonistamine. Nüüd vaadates fotosid Kompuse lavastustest ja lugedes arvustusi, tundub mulle, et ta see alati väga hästi õnnestunud ja et näitejuhina Kompus kuigi tugev ei olnud. Ent kui ma mõtlen sellele, mida Eino Uuli hakkas tegema Estonias ja mis tal õnnestus seal oma lauljatega, näiteks ta pani ju väga palju rõhku just näitlemisele ja mängulisusele. Et Eino Uulil õnnestus peale Kompust siis tõesti täita see Kompuse püüdlus või kavatsus, mis võib-olla tal alati ei õnnestunud, aga tõesti Eino Uuli siis viis täidu selle. Ja kindlasti see olekski olnud võimalik, kui Kompus ei oleks tõesti seda võrd kaalukat ja põhjalikku ja suurt tööd Estonia trupiga enne ära teinud.
No, Olbrei muidugi roll on nagu väga oluline. Lea Tormis on näiteks veendunud, et kuigi Eesti ballett ja lavatants oleks sündinud varem või hiljem, siis Rahel Olbreita oleks kujunemine olnud nii kiire ja põhimõtteline. Olbrei oli oma tantsijate jaoks suur autoriteet. Seda on kinnitanud nii tantsijate mälestused kui ka need tantsijad Garibaldi Kivisalu ja Johannes Viir, kellega ma olen rääkinud. Kivisalu meenutas, et kõik austasid teda, kuigi Olbrei kunagi ei tõstnud häält. Rääkis alati väga vaikse häälega. Ta ei olnud kunagi kellelegi halvasti. Aga et kui ta saali ilmus, siis olid juba kõik tõmmanud end hoopis rammi. Ja näiteks Johannes Virg ütles, et tema kuskil lavadaga harjutas natukene tegi ja juba oli Olbrei märkamatult ta kõrval olnud, just väga tubli, laske seda siis oma saimus ja oli jälle kadunud. Nii et ühesõnaga ta suutis nagu olla kõikel ja kõike märgata ja tema tantsijad tõesti teda austasid väga. Näiteks Kalju Saareke, kes tuli hiljem Estoniasse, nii et ta ei töötanud koos Olbreiga, räägib, kuidas Artur Koit, kes oli siis Olbrei tantsija, võttis oma tiivale ja talle nagu märkamatult teatud põhimõtteid süstis, mille puhul ta ütles, et ma olen hiljem aru saanud, et küllap nad olid Olbrei vaated ja põhimõtted. Samuti siis Olbrei kirjutas mitmed hiljem pagulusest mitmete oma tantsijatega, nii et tal oli nagu ka küllaltki südamlikud suhted. Nüüd see selleks, aga võiks öelda, Hino Aasal on kunagi öelnud, et Estonia ballett tugineb, nagu tugineb kolmele alussambale, need on Rahel Olbrei, Anna Ekston ja Mai Murdma. Ja nüüd olles seda nagu vaadanud, siis kuigi nad on kõik väga erinevad lavastaja isiksused, väga erinevad kunstilised juhid, siis nende põhimõtted on olnud väga sarnased. Ja kuni tõesti 2001. aastani, mil Mai Murdma Estonia teatrist lahkus, ma võiks öelda, et Estonia on oma tantsutruppis siiski väga tugeva rõhuasetuse pannud tantsivale näitlejale. Ja nagu pärast seda on minu arvates see traditsioon hakanud murenema. Ka Murdma on rõhutanud siis seda, et ta oma loomingus otsib kujundit, mis väljendab kas siis mingit psiholoogilist situatsiooni või tunnetust ja et see kujundite süsteem on talle lavastust luues väga oluline. Samuti on ta rõhutanud, et tantsija on tema jaoks kaaslooja ja artist peab siis suutma või ühesõnaga oma psühofüüsisega siis ja vaimse tunnetusega tooma siis nagu välja selle mõtte. Nii et poolest võib öelda, et Olbrei nägemus tantsuetendusest ning tantsijast on kestnud Estonia ballettis kuni selle sajandini. Ja ma lõpetaksingi siis Olbrei mõttega, mis sobiks nii teaduse kui kunsti nagu laternaks, et tahan näha loomingut, värskeid ideid ja mõtteid, aga mitte kramplikku kinnipidamist mingist aegunud traditsioonist.